ce deficitul bugetar. Imediat, analiștii politicieni conservatori au interpretat că administrația pregătește terenul pentru a mări taxele, ceea ce ar încălca o promisiune făcută de Barack Obama în campanie. Obama ar trebui să-i concedieze pe Keitel și Summers, a spus Grover Norquist, președintele Organizației pentru Reformă Fiscală. Aceste afirmații survin pe fondul încercărilor conducerii democrate a Congresului de a plăti reformarea sistemului de îngrijire a sănătății cu bani din impozite suplimentare aplicate celor înstăriți. Anumiți critici de la stânga spectrului politic susțin că povara impozitării trebuie să fie simțită de categorii mai largi de populație, pentru că reformarea sistemului de îngrijire a sănătății e o cauză națională la care au datoria să contribuie categorii mari de populație. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a arătat că președintele Obama a stat de vorbă cu cei doi consilieri, dar nu pentru a-i certa ca la școală, ci pentru a-și reitera poziția exprimată în campanie că nu dorește să mărească taxele clasei de mijloc. Întrebat de ce Geithner și Summers nu au exprimat poziția președintelui, purtătorul de cuvânt a spus, citez, m-au lăsat pe mine să o fac. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Ministerul Agriculturii spune că recolta de grâu de anul acesta este mult mai mică decât cea din anul trecut, cu aproximativ 500.000 de tone, sau altfel spus, cu 40%. Numai jumătate este grâu alimentar, dar chiar și așa ar fi destul pentru a acoperi consumul intern de pâine pe un an. Intervievat de Radu Benea, economistul Iurie Gotișan a anticipat că recolta slabă nu îi va ajuta pe micii producători să-și vândă marfa mai scump, mai ales din cauza restricțiilor la export.
În mod normal, o recoltă mică ar putea duce la o majorare a prețurilor de achiziție a grâului de la fermieri. Însă existența și activitatea câtorva întreprinderi sau firme care de fapt au monopolizat piața internă de achiziționare a grâului va bate direct în țăranul ce cultivă pe suprafețe mici. Aceștia de urmă vor fi somați să-și vândă marfa la prețul oferit de acești intermediari. Se vorbește că pentru acest an statul a propus producătorilor de grâu un preț de achiziție de 2.500-3.000 lei pentru o tonă. Neoficial însă, cei de la Ministerul Agriculturii vehiculează că fermierii sunt gata să-și vândă grâul și cu 2.000 de lei pentru o tonă, ori o bună parte din producătorii de grâu au luat credite pe care trebuie să le întoarcă în toamna curentă.
Deci un preț de achiziție sub prețul de producție.
Firește, deci un preț care ar acoperi la limită cheltuielile micilor producători. Și în aceste circunstanțe, realizarea ideii de interzicerea exporturilor de cereale sub pretextul asigurării securității alimentare ar fi pur și simplu o dramă chiar pentru micii fermieri, care vor trebui a câta oară să subvenționeze consumul populației urbane.
Ce soluție ar exista într-o atare situație și pentru a putea menține un mediu concurențial liber pe piața de cereale din Moldova?
O soluție ar fi ca statul să vină cu propunerea de a achiziționa tot grâul disponibil pe piață la prețuri rezonabile, iar ulterior să exporte producția acolo unde va fi considerat de cuviință. Acest lucru ar scuti de mari probleme agricultorii care nu își doresc decât să-și recupereze banii investiți în producție. În cazul în care statul nu este dispus să facă acest lucru sau este în incapacitate, probabil că ar trebui cel puțin să deschide filiale ale Bursei Universale de Mărfuri în toate raioanele, adică o descentralizare a acesteia. Acest lucru ar permite agricultorilor să evite călătoriile la Chișinău, dar și le-ar oferi, eu știu, posibilitatea de a fi mai informați privind ofertele existente, cu ce prețuri se operează, etc.
Toate recomandările economistului Iurie Gotișan, consemnate de Radu Benea, pot fi găsite și pe pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Universitățile de la Chișinău au început să anunțe astăzi rezultatele admiterii la facultate. Este al treilea an de când examenele de admitere au fost abolite, iar admiterea se face pe baza notei medii de absolvire a liceului sau școlii generale. Paul Hodorogea a aflat că și anul acesta cele mai căutate facultăți sunt cele de economie și drept, dar a crescut și numărul doritorilor să devină ingineri.
La Academia de Studii Economice am găsit mulți studenți care se așteptau să se vadă în listele celor acceptați la studii. Victoria Morar se consideră deja o studentă norocoasă.
Am intrat la buget la finanțe și bănci. La opțiunea asta am scris-o prima din cele trei și văd că am reușit. 9.54 s-a calculat.
O altă tânără, Veronica Popovici, nu și-a găsit încă numele în liste, dar zice că nu ar fi o problemă, pentru că oricum și-ar dori să facă studii peste hotare.
Am depus actele la această universitate universitate. Vreau să văd dacă am intrat. Dar oricum e ca a doua variantă pentru că am depus în România.
Universitatea de stat am găsit o pustie. Rezultatele vor fi afișate abia mâine, îmi spune o tânără candidată pe nume Zinaida.
În așteptarea rezultatelor, însă nu sunt. Mergem acasă zi mâine. Oricum e vară, n-avem ce face acasă, trăim aproape și s-a devenit de plimbare.
Funcționari de la Ministerul Educației explică întârzierea prin faptul că la unele facultăți se dau și probe de aptitudini, cum ar fi cea de jurnalism sau arte frumoase. Șefa Direcției de Formare și Dezvoltare Profesională de la Ministerul Educației, Elena Petrov, ne-a declarat că în acest an au fost depuse 27.000 de cereri de admitere, cu aproximativ 8.000 mai multe decât locurile rezervate pentru instituțiile de învățământ superior.
Candidații care nu s-au regăsit în liste la specialitățile pentru care au optat au acum posibilitatea să găsească o altă opțiune, nu doar în învățământul superior, dar și la nivel de colegii. Anul acesta a crescut interesul candidaților pentru instituțiile de învățământ superior de stat, deci din acele peste 27.000 de cereri, circa 25.000 au fost depuse în instituțiile de învățământ superior de stat.
Elena Petrov spune că s-a păstrat interesul candidaților pentru specialitățile economice, drept, relații internaționale, dar crește și interesul pentru specialitățile inginerești. Anul acesta, universitățile au primit cu 30% mai puțini studenți decât anul trecut. Ministerul Educației spune însă că nu ar fi vorba despre o reducere de locuri la admitere, ci de revenirea la un număr obișnuit, pentru că anul 2008, ca an al tineretului, a fost o excepție. Însă, nu toate locurile din acest an au fost completate. Pentru facultăți mai puțin solicitate, dar asemenea facultăți există practic la toate universitățile din Moldova, în perioada 6-10 august va fi organizată o a doua admitere cu anunțarea rezultatelor în data de 12 august. Din Chișinău, Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău oferă anual un număr de locuri la universitățile din dreapta Nistrului pentru tinerii din regiunea transnistreană. În prezent, peste 7.000 de studenți transnistreni își fac studiile în dreapta Nistrului. Mulți tineri transnistreni pleacă la studii în Ucraina și mai mulți în Rusia. Unii rămân acasă, dar tot cu visul să se mute cândva în străinătate, a aflat corespondenta Europei Libere, Deana Răileanu.
Majoritatea tinerilor cu care am discutat pe străzile din Tiraspol și Bender mi-au spus că la terminarea studiilor vor alege între a pleca peste hotare sau a munci în Transnistria. Peste hotare însemnând mai ales Rusia și Ucraina, unde aceștia nu au bariere lingvistice, aflu de la o tânără pe nume Elena Perciun, care îmi explică și ce o motivează să plece.
Toți vor să plece pentru că nu-și văd viitorul aici, atât pe plan profesional cât și material. În Transnistria nu ai cum să câștigi mulți bani. Majoritatea nu revin niciodată. Este păcat că mulți tineri pleacă.
Pe Alexandra Volohova am întâlnit-o într-un parc din centrul Tiraspolului. Ea spune că deși poate obține o bursă în cadrul unei universități de la Chișinău, preferă să plătească pentru studii, dar să plece la Kiev sau Moscova.
Moldova are o atitudine negativă față de noi. Oamenii refuză să vorbească în limba rusă când mergem la Chișinău. Rusia însă ne ajută cum poate, de aceea îi suntem recunoscători. Dacă voi pleca la Moscova, nu știu cum vor evolua lucrurile, însă sperăm la un viitor mai bun.
Mihai Ganziuc, un tânăr din Slobozia, îmi spune că niciun ruptul capului nu va pleca peste hotare. Am fost curioasă să aflu de ce.
Nu sunt de acord cu oamenii care vor să plece de aici. Mie îmi place Transnistria și condițiile de trai. Îmi place că pot să fac orice vreau eu. E mult mai ușor să trăiești în Transnistria.
Concluziile sondajelor efectuate de reporterii ziarului independent Novaya Gazeta printre tinerii transnistreni arată că regiunea din stânga Nistrului devine tot mai neatractivă pentru ei. Grigore Volovoi, redactorul șef al ziarului, îmi explică de ce.
Este imposibil să te relaxezi aici. Pentru distracții, tinerii trebuie să plece la Odessa sau Chișinău. Și calitatea studiilor pe care le obțin în Transnistria lasă de dorit. Viitorul pare a fi sumbru. De aceea, principala lor sarcină este să termine o facultate și să plece peste hotare.
Главная задача молодежи получить образование и уехать.
Spune Grigore Volovoi, de la Tiraspol, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Javier Marina traduce literatură română în limba spaniolă, iar recent a vizitat Chișinăul pentru a afla mai multe despre literatura moldovenească în limba română și pentru a traduce romane ale autorilor moldoveni contemporani. Dumitru Crudu i-a luat un interviu și l-a întrebat la început ce ecouri au trezit cărțile traduse până acum în rândul publicului spaniol și criticii de specialitate.
Memoriile Lenei Constante au fost publicate la o editură destul de prestigioasă, Basarai, a doua carte, Juran, Naiv și Sentimental. A avut un ecou destul de mare pentru că la lansarea cărții a participat Cesar Antonio Molina, care a fost ministrul culturii la noi până acum un an și este și un scriitor destul de renumit în Spania. Deci a publicat și o recenzie și în general cartea a fost bine primită. Despre literatura română în general pot să spun că până acum, din păcate, a fost doar un traducător, domnul Joaquín Garrigós, și el a tradus în jur de 30 de cărți, cele mai multe din perioada interbelică. Camil Petrescu, Voiculescu. Primirea cred că a fost bună, pentru că el este un traducător minunat.
Ce crezi că poate aduce nou literatura română publicului spaniol?
Cel puțin ceea ce am tradus eu până acum, mai ales cele două romane, Simeon Lifnicul și Cruceada Copilor, au un fundal socioeconomic foarte, foarte important și mi se pare că pot da o imagine a România diferită de imaginea pe care ne-am făcut-o noi în Spania în ultima vreme. În jur de 1 milion cred că este numărul romanilor care au ajuns în Spania în ultima vreme și din păcate imaginea nu este tocmai pozitivă. Nu știu cât de mult pot face eu ca traducător ca să schimb imaginea asta, dar cărțile pe care le-am ales cred că totuși dau o imagine diferită a României și sper să pătrundă în publicul spaniol imaginea asta, care într-adevăr nu are nimic de a face cu imaginea pe care l-am făcut-o noi.
Vei încerca să traduci din literatura română din Republica Moldova?
Ce am citit până acum din literatura moldovenească în limba română mi-a plăcut destul de mult și vreau să mai cunosc alți autori,